Oarso bidasoako hitzan tartea.
Astelenero bezelaxe, telefonoan beste aldian dugu Oarso bidasoko hitzan zuzendaria Urko Etxebeste, eguerdion.
Bai, gaixo, eguerdion.
Zer moduz?
Ondo, zuek ere noski.
Ongi asteburua?
Bai, ongi junda asteburua. Patxadaz egoteko aukera izan dugu, eta tira, astelena indarrarekin hasi dugu, eta asteari eurra emateko gogoz.
Bale, Urko, bueno, ba, hasiko gaitu beti bezala oihartzunekin, eta, bueno, auzo desafioa izan genian hemen herrian larun batian, eta, bueno, garaie barkatu, baina nere auzua Iturriotz, izan duzan.
Begira, informazio oso aberrezgarria eman diazu guantxe bertan, itxaso, izan ere orain txearte ez bai genekin hemen itzan norri izan zen larun bateko auzo desafioaren irabazlea. Zorionak, itxaso.
Bai, bueno, zorionak.
Auzo guztiei, iturriotar guztiei,
Hoxe baiet. Ba, omen, bueno, paian, hauzian, erabakizan garaien hori izango zan, ez? Euste puntuazio nahiko igualtxu zigoaztila, bazkai ordura arte, eta paiai esker, ba, Iturrioztarrak txapeldun.
Ordun sekretu bertan egontzen, sabelean egontzen sekretua, ez? Goizian zehar jolazak eta jokoak izan ziren auzoen artean, eta gero, ba, sabelak erabakizuen norri izan zen irabazde, itxaso.
Hoxe, dirudinez, hori jaso dugun informaziagatik hori, haieka batetik eta bestetik, bueno, ba, urrengo jardunaldia, urrengo edizioa Gurutzek antolatuko dula.
Gurutzek antolatuko dula, beraz, Iturrioztarrak ara indarrezkun barko dezute, pasako diazu epai horren errezeta zen izan den,
Vale.
Nik egin ezadan, eta nire inguruko ba, herriera matean hor, ba, zekit, paia lehiaketaren bat egiten denean, ba, nire aurkezteko eta irabazteko, eta tira, Iturrioztarri zorionak, eta bertan bildu ziren beste sei auzoetako kidei ere, ba, zorionak, ba, auzo desafioan, ergoienen egintzen auzo desafioan, ba, giro ederra, auzoen eta herritarren arteko, ba, nolait ezateko, ba, harremantze sanua gertatu zelako, eta, bueno, beti horrelakoetan irabazleak, eta ez irabazleak izaten dira, eta kasuntan, Iturrioti, ohorea dagokio.
Ederki, bai, hori desafioa dagokionez, baina beste haieka batetik, bueno, guke asteburu bete-betia izan genian, eta aitzen lioak, bueno, ba, oihartzungo asteburua aberastuzun, seia bilarte izan baizan aurtengo egitaraua.
Bai, horrela, eta itero potola izan du, pixko bat kulturatik, sorkuntzatik, eta uno, herritarren arteko ere, elkargunetik ere sortutako egitasmoa bai da itzen lioa. Eta tira, hor degarri nahi zenetekena da, ba, egin ziren ekitaldi guztia zapartez, ba, tailerrak, kontzertuak, itzaldiak, ba, egin zuzen ekitaldi degarrina, eta horrela izaten askotan, ba, kontakizun jarraitua edo irakurketa jarraitua izan zen, ez atzo bertan igandearekin kontzertu jubua, egin zena eta Mark Twainen hiru kontakizun ba irakurtzen izan ziren bertan hori hartuarrak eta berbada ba ikusgarriena edo kanpora begirako ikusgarriena hori izan zen, baina hala ere itzen lioak ere hori hartzungo asteburua beraztu du kulturatik eragindu hori hartzunen eta tira ba eguraldi ona izan dugulako ba hori ere ja, interesgarri izan da ba denak aurrera egoki egintzezan. Eta tira, itzen dioaren beste edizio bat egin dago eta hurrengo urteari begira jarriko dira antolatzaiek, pentsatzen dut.
Hoxe baietz, eta, bueno, Errenteria horereta ingo dugu salto Urko, 2023ko kilometrua jaian lelua eta irudia ere aurkeztu omen baitute.
Bai, horrela da, joan den ostiralean, leku nofabrikan egindako ekitaldiaren aurkeztu zuten, 2023ko kilometruak jaiaren leloa eta irudia. Herriola, leloa izango du, ba, pixka bate, ba, kilometroak jaialdiak, ba, bueno, herria eta ibaiak eta olek lotzen dutelako Errenteria horretan, ara uste dute bintzat, horretan ikastarako kideek eta ala saldu zuten, ba, joan den ostiralean entzuten aurkezpenean, eta tira, ba, urrun badirudide ere, 2023ko urria urrun badirudide ere, jada leloa eta jada logotipoa du kilometroa jaialdi horrek, eta ipatu barra dago ere, aldi beran ere, kilometroen materiala saltzeko denda iriki dutela Herriko Plazako 11. zenbakian. Beraz, Herriola leloa badago, logoa ere badute, eta logoa zein den ikusteko, baina izaziko hemen izketaldi batean logoa zein den azalten, bezik eta dendara jun, denda materiala erauzi, eta bertan ikusi aleuzen gute, ala nahi duten guztiok, 2023ko kilometroak jaiaren logoa.
Ederki Urko, eta dendan ubikazioa esateik bai?
Bai, Herriko Plaza 11. Hau da, Herriko Plazan, Udaletxeko Plazan.
Bale, osongi. Beste aieka batetik Etxetxo batela aurkeztu du Ibaikak.
Bai, Etxetxo batela aurkeztu Ibaikak eta memoria historikoari keinua da Etxetxo izena jarri izana Arraunen kartaren batel bati. Izan ere, ba, bueno, Etxetxo Lezoko baserria da eta 1936ko uztailean, ba, indar frankistak gurean sartu zirenean, bortxaz sartu zirenean, ba, Etxetxo baserriko ama eta haren hiru semeak, hau da Maria Oiartzabal eta haren hiru semeak fusilatu egin zituzten indar frankistek, besterik gabe, ba, baserrian zeudelako. Gorrotoz eta bidertzean, baserrian utzita hil egin zituzten eta hori oroitzeko gertakizun lazgarri hori oroitzeko izena jarri dio Ibaikak Etxetxo batelari. Eta batelaren inaugurazio ekitaldian edo Pedro Usabiaga izan zen, Etxetxo baserrikoetatik egun geratzen den aiderik edo zeniderik zaharrena da Pedro Usabiaga, Ibaikeko jarraitzailea da ura eta liberean familia horren ordezkari bezala bertan hitz egin zuen eta ohorea dela haientzako Etxetxoren izena memoria historikoa itsasoan barra zabaltzeko jarduera hori aurrera eramatean, ohorea da eintzako, eta Etxetxo izenak, kantauri itsasoko, hainbat tokitan ikusi ari izango dute, eta oroitaraziko dute, 1936ko, uztailean izan zen sarraski hura.
Bueno, pasaiara ingo dugu jauzi oraingoan, ia 300 sinadura bildu baitituzte Trintxerpeko errepide berrian kontra aurko.
Trintxerpe herrialdean errepide bat egitekoak dira. Izan ere bertan, Adinberri izeneko, adinekoentzako zentroa egin nahi dute. Eta, pixka eta alkaterretaren eta korreoseko erenbuaren artean errepide berria egin nahi dute, eta hainbat trintxerpetar horren kontra daude. Uste duterako jada badela errepide bat funtzio hori bete dezakeena, eta errepide berri horrek bazdakara zentzurik uste duten. Jada, 300 sinadura bildu dituzte, eta hoiek udaletxera bideratu dituzte. Udaletxeari esateko, errepide hori ez dela beharrezkoa, jada, nahiko errepide daudela Trintxerpen esan edute, eta liberean edutena da, horretikan dagoen errepidea berritu, berririk ez egiteko.
Ados, eta, beste gai batea pasatuz, papineren muak izaira industriala izaten jarraituko mendu.
Bai, hori antxon dago, papin eremua, antxon, norete esateko, antxo ondoan dago, izan ere papin eremua Donosti derako, Molinau auzoaren ondoan dago, eta gaur egun bertan, industria jardulareko aktivitateak egiten dira, pabilloiak daude. Baina Donostiko udalak garai batean asmoa zuen bertan etxe bizitzak egitekoa. Tira, hori, bertan beratzi dute, eta Donostiko udalak esan du, bertan dauden enpresek bertan jarritzeko aukera izango dutela, hau da, lan arloko eremu izango dela, industrialde izaten jarritzeko dela papinek, eta aztuko dituzteran bertan egin zituzten etxe kopuru pia, zortzerun etxe inguru egin zituzten bertan, da pixka bat antxeko eta Molinau inguruko saturazioa areagotuz, tira, hori ez da horrela izango, eta fabrikek bertan jarraituko dute datozen bi hamarkadetan behintzat bai.
Guazen oraingoan Lezoa, abian baita 2023ko egutegia osatzeko argazki lehiaketa.
Udalak urtero egiten duen jardura da, eta aurten ere errepikatuko dute 2023ko egutegia egingo du Lezoko udalak, eta bertan Lezoko argazkiekin bete nahi duten egutegi horretako hilabete bakoitza, Hortaz, 12 argazki aukeratzeko lehiaketa abian da, lezoarrek eta kanpokoek bidal ditzakete argazkiak, baina argazkiek beti ere lezokoak izan behar dute. Azaroaren 25 arte dago argazkiak bidaltzeko aukera, Lezoko udalera bidali behar dira argazkiak, eta abenduaren bian jakinaraziko dudalak zeintzuk diren argazki irabazleak. Hau da, 2023ko 12 hilabete horietan zein argazki aterako den abenduaren bian esango du Lezoko udalak.
Ederki, eta egutegi hori ordun udalak banatzen duna herritarrei guztientzako, ezta?
Hori da, urte hasieran banatuko diete herritar guztiei, bi egutegi ingo dituzte, bat paretan jartzekoa, eta bestean txikixeagoa, mai gainean jartzen den horietako izango da, eta horietan agertuko dira 12 argazki irabazle horiek.
Ederki, goazen bestelako eta aurko Oiartzunen, berotzen aidiaia, herriko euskaraldia eta ikaldia.
Horrela da, urten guzkaraldia, hirugarrena izaki azararen 18-tik abenduaren bira izango da. Itzez, ekiteko garaia da urten guzkaraldiaren baleloa edo bueno, esaldi nagusiena. Oihartzunen badu berezitasun bat Euskaldeak eta ikaldia da, Ika aritzeko, toka eta honek aritzeko. Ekerengo da berriz ere Oihartzungo Euskaldealen barruan izan ere, ba bueno, bertan batzordean daudenek uste dute ba ez dakit galtzen ari den, baina bueno, fisikate ohitura hori ba pixka bat erdoltzen ari dela eta horri eusteko aprobetxatuko dute azaroaren 18tik abenduaren 2ko ikaldia. Jarduera gehiago izango dira, ba, Oihartzungo Euskaldearen barruan, tartean abenduan 3an Euskararen egunarekin batera egingo den jaialdia.
Ederki, eta bueno, kirolastean balorazioa oso baikorra indute Oihartzungo ordezkariek.
Bai, horrela da, udaletik indute balorazioa eta ba joan den astean ez duela bi aste markatu, duela bi aste egin zen kirol astearen barruko balorazio egin dute, zifrez da ekarri dute balorazio horren zati bat, izan ere, izan ziren 14 ekitaldietan 800 partaidek parte hartu zutelako, baina zifrez aparte ere, ba bueno, bertan hainbat kirol modalitate ezagutzeko aukera izan zuten herritarrek, ekitaldiak ere izan ziren eta liberan ere kirol saria ba eman zioten Koldo Fernandezi edo Koldo Fernandezen oinordekoei, Oihartzun kirol lekarteko presidente izan zenaren oinordekoei. Beraz, ba bueno, ba kiroletik aitortzatik eta ba herrian eragitetik asko du kirolasteak eta aurten horrela izan dela adierazi dute udaleko kideek.
Ados, ba goazen errenteia orereta eta pentsio duinen aldea da mobilizatzen oraintxe duintasuna.
Horrela da, Oarsoldeko, erretegatuen eta pentsiodunen ekartea da duintasuna, eta ontsa bertan bokatu dute errenteria horretan, ba, hilabete guztietan egiten duten manifestazioa. Beti astelenak egiten dute, hilabete guztietako lehenengo astelenarekin egiten dute manifestaziori, eta jada burutu dute, eta bueno, beti bezala pentsioduinak eskatu dituzte, gutxiko pentsioa 1.000 euroko izatea, eta liberan ere, ba, KPI-aren igoera berma dadila eskatu dute gaurkoan duintasunaren deialdiekin bat egin duten guztiek. Aldi berean, ba Donostiako onkologikoko hainbat ordezkari izan dira bertan, hango egoeraren berri emateko.
Bueno, eta denboraldi berria aurkezteko jaia eingo du Zintzilik Irratiak ian 19an.
Bai, horra da, edabidea dugu hemen errenteria horretan, Zintzilik Irratia, edabide librea, eta 38 urtez jarraian emankizunekin jarraituko dute aurten ere bai. Eta emankizun horiek, programa horiek, eta bueno, prestatu duten egitasmoa aurkezteko hilaren 19an larunbatarekin jaia ingo dute Niesenen, Niesen kultura aretoan 7:45 eta itxon ez dule marrotela pixka bat itxaso. Eztarria lehortu intet itxaso, eta bueno, zuzenekoetan horrelako gertatzen direnez.
Hoixe, nik beti ura dut onduan, eta bira ointxe ez dakat,
beraz. Bai, esaten nuena, Zintzilikek, bere egoita 18. denboraldia aurkezteko jaia egingo duela hilaren 19an, Niesenen 8ak laurden gutxitatik aurrera. Bertan izketaldiak eta bestelakoak izango dira, baina batez ere musikak tartea izango du zuzeneko hainbat kontzertu izango direlako.
Ederki, ba, guazen aurrea eta, bueno, pasaian dantza festivalerako proposamenak aurkez daitezke honezkeo.
Bai, hor, barkatu, estarriak, faio inditu haintxe bertan, barkatu, bai.
Lasai, arnaz hartu ura eran, bai. Lasai.
Bai, hori da, 2023ko Pasaiako Dantza Festivala ekainaren 8-11 egingo da, eta bertan proposamenak bar dituzte, dantzatiak bar dituzte, dantza konpainia bar dituzte, eta proposamen horiek irigiak dira, eta edonork aurkez ditzake baldintza bakarrarekin, dantzariek edo dantza konpainiek Euskal Herrikoak behar dute izan. Ekarpen horiek edo proposamen aurkezteko epea azaroaren 28an bukatuko da, eta Pasaiako Dantza Festivalaren webaren bidez inbar dira eskera horiek. Gogoratu, 2023ko ekainaren 8-11 izango da 5. Pasaiako Dantza Festivala, eta ekarpen edo proposamen bila dabiltza antolatzaileak.
Oso ondo, ba, guazen aurrea eta gaur lagun izoztua eta bisitari berezi bat Pasaiako irakurle taldean.
Bai, horra da, gaur Pasaiako irakurle taldeak, la, Sasoiko 2. bilkura egingo du Trintxasbeko alkate ordetan, 8ak gara orden gutxitan bilduko dira. Eta, bueno, tira, zuk esan duzu, ba, ze liburu azterretuko duten lagun izoztua. Joseba Sarrionaendiaren lana da. Eta bertan, gonbidatu berezia izango dute nor eta egia bera. Joseba Sarrionaendiak parte hartuko du gaur Pasaiako irakurre taldearen batzarrean edo solasaldian, eta ba, gogoratu, Trintxasbeko liburutegian izango dela solasaldi hori, 8ak laurden gutxitatik aurrera.
Eta errepasoakin bukatzeko urko lezo auzo konposta egokien iten dutenei saria emango diete.
Bai, aurten lehenengoz, ba, auzo konposta guneetan ba konposta onena egiten duenari saria emango diote. Lezon 5 auzo konpostan gune dalde eta hoiek hilabetero nertzen dituzte adituek. Zein da auzo konposta honena, adituen arabera, ba, temperatura egokiena mantentzen duena urteko sasoi guztietan. Izan ere, temperatura egoki horrek bermatzen baitu konpost honena egitea. Ari dira neurtzen teknikariak eta adituak, ba, komposta gune horietako kutxa bakoitzaren temperatura zein den, eta gero urte bukaeran ikusiko dute zein lortu duen temperatura egokiena, eta urte hasieran saria emango diote auzo konpost honena egiten duenari.
Ba, ederki, Urko, onarte orduan gaurko albiste repasua, hurrengo astean gehiago eta beto?
Ba, bai, ez da bila lehor, tira, bukatu dugu,
Bueno, hurrena badakik, urpixko bat, onduan, buzitzen joteko, eta ederki. Ba, mila esker, Urko Etxebeste, Varsobidasoko hitzan zuzendaria.
Bai, datorren astera arte, bezarkada bat.
Berdin.
Oarso Bidasoako hitzan tartea.